žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Drīkstam dzirdēt Dieva vārdu, kas rakstīts Apustuļu Pāvila 2. Vēstulē korintiešiem 5. Nodaļā no 1. Līdz 9. Pantam. Mēs zinām, kad mūsu laicīgais telts mājoklis būs nojaukts, tad mums ir ēka no Dieva. Mājoklis, kas nav rokām taisīts, bet mūžīgs debesīs. Šeit mēs nopūšamies, ilgodamies būt ietērtiem savā mājoklī, kas ir no debesīm. Tiešām, ja būsim ietērpti, tad nebūsim kaili. Šinī teltī būdami mēs nopūšamies un panesam grūtības, jo negribam tapt izģērti, bet pārģērti. Lai to, kas mirstīgs, pārņem dzīvība. Bet Dievs ir tas, kas mūs tam sagatavojas. Viņš arī mums devis garu par ķīlu. Tāpēc mēs ar vienu turam drošu prātu un zinām, kamēr mājojam miesā, mēs esam svešumā tālu no tā Kunga. Jo mēs dzīvojam ticībā, ne skatīšanā. Bet mēs turam drošu prātu un gribam labāk atstāt miesas mājokli un būt mājās pie sava Kunga. Tāpēc, vai pie tā Kunga mājās būdami, vai vēl svešumā, mēs cenšamies, lai būtu viņam patīkami. Āmen. Mēs lūdzam tevi, Kungs Kristu, svētī savu vārdu pie mums ikvienu. Āmen. Mīļie draugi, kādu dienu ikvienam no mums šo pasauli būs jāatstāj. Bet kas būs pēc tam? Un atbildes no cilvēku puses skan tik atšķirīgas. Domāju, ka pēc nāves nekā vairs nav. Viss ir galā. Domāju, ka ir kāda eksistence, bet īsti nezinu kāda. Šķiet, ka pēc nāves mēs saplūdīsim ar visumu vienā veselumā. Ticu, ka ir reinkarnācija, un mēs atgriezīsimies citā veidolā. Tik dažādi skan cilvēku balsis. Viņu sacītājs iespējams ir pat interesants, bet vai sniedz atbildi? Šodien mūs uzrunā apustulis Pāvils. Un šis vīrs saka tik mierīgi un nosvērti, mēs zinām. Šim vīram nav jāsaka, mēs domājam, mums šķiet. Tāda ir mūsu izjūta, viņš var sacīt tik mierīgi, pārliecināti, mēs zinām. Un tas, ko apustulis zin, un ko līdz ar viņu zina visi kristieši. Redzi, tas nav mūsu pašu izdomu, izjūtu vai fantāziju augus. Šī drošā zināšana ir Kristus paša dota atklāsme par to, kas mūs sagaida pēc nāves. Un lūk, tādēļ Pāvils saka tik mierīgi un pašpārliecināti, mēs zinām, kad mūsu laicīgais telts mājoklis būs nojaukts, tad mums ir ēka no Dieva. Mājoklis, kas nav rokām gatavots, bet mūžīgs debesīs. Un šie vārdi iezīmē jo skaidri to, kas ir Dieva, mūsu radītāja griba. Tad, kad mēs atstāsim šo pasauli. Domājot par fizisko dzīvi pasaulē, visām materiālajām un laicīgajām lietām, Pāvils lieto vārdus telts mājoklis. Un telts nav nekāda paliekošā dzīves vieta. Mēs visi zinām to, kādu dienu telts ir nolietojusies. Un mums visiem to ir jāatstāj. Mūsu fiziskais ķermenis, mūsu dzīves vieta, visas materiālās vērtības, tas viss nav maz svarīgi, protams, ka nē. Un esot pasaulē par visu to, mums nākas gādāt un rūpēties, un tas ir pareizi. Bet tas, ko šīs dienas Bībeles teksts mums grib teikt, ir nepieķeries tam visam ar savu sirdi. Jo atstājot šo pasauli, tu neko no tā visu līdzi nevarēsi paņemt. Un vienlaicīgi šīs dienas Dieva vārds mums saka, pieķeries tam un iemīli to, ko Dievs tev ir sagatavojis, kā paliekošas un mūžīgas vērtības. Un liekas, ka tieši šeit ir vietā atsaukt atmiņā Kristus sacītos vārdus. Reiz viņš sacīja, nekrājiet sev mantas virs zemes, kur kodes un rūsa tās maitā un kur zagļi roku un zogi. Bet krājiet sev mantas debesīs, kur ne koda, ne rūsas tās nemaitā un kur zagļi ne roku un ne zogi. Jo kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Un tieši šajā ziņā miljoniem cilvēku izdara vislielāko kļūdu. Viņi sasaista sevi ar šīs zemes dzīvi, bet viņi nedomā par mūžību un debesību. Bet kas tad ir šīs zemes dzīves laiks salīdzinot ar mūžību? Tikai viens mirklis. Un Bībele mums saka, mēs aizlidojam kā ar spārniem. Un ja tā ir patiesība, vai nebūtu vērts un pat loģiski, ka mēs daudz vairāk domātu un interesētos par mūžību un debesīm? Daudz vairāk patiesībā nekā par šo zemi, jo šeit mēs pavadām tikai šo ātro skrējienu. Un šajā brīdī klausoties tajā, ko es saku, es jau sadzirdu kādu sakām, nu jā, jūs kristieši runājat par debesīm un svētlaimi, kas nāks pēc nāves, bet mēs vēlamies šo dzīvi maksimāli izdzīvot un baudīt jau tagad. Un iebildums saturs ir, it kā kristieši, domājot par mūžību un debesīm, nespētu jauki, saturīgi, mērtiecīgi un pat priecīgi izdzīvot zemes dzīves laiku. Un šādu kritiku vērā ņemot un zinot, ka tāda ir, kristīgo grāmatu autors Clive Staples Lewis ir sacījis kādu zīmīgus vārdus, kas man liekas ir vietā. Viņš raksta tā, lasot par vēsturi, jūs atklāsit, ka kristieši, kas visvairāk darīja pašreizajās pasaules labā, bija tieši tie, kuri visvairāk domāja par nākamo. Viņi visi atstāja savas pēdas virs zemes tieši tāpēc, ka viņu prātus nodarbināja debesis. Un tieši no tā laika, kad vairums kristiešu pārstāja domāt par nākamo pasauli, viņi kļuva nespējīgi darboties šajā. Ja mērķēsit uz debesīm, zeme jums tiks piemest klāt. Ja jūs mērķis būs tikai zeme, tad neiegūsit ne vienu, ne otru. Šis vīrs zina, ko saka. Un tā ir tiešām tiesa, ka kristieši, kuru mērķis ir debesis, visjaukākā, vissaturīgākā veidā izdzīvo arī savu zemes dzīvi, pie tam par lielu svētību arī daudziem citiem cilvēkiem šajā pasaulē. Bet vienlaicīgi viņi kā pašu svarīgāko patur vērā savas nemirstīgās dvēseles pestīšanu. Jo viņi to ir skaidri apjautuši. Ko nozīmē Bībeles vārdi, kas skan, ko tas cilvēkam palīdz, ka tas iemanto visu pasauli, bet tam sūd pēc galā dvēseli. Bet nu, kas tad mūs sagaida debesīs mūžīgajā dzīvībā? Un Pāvils saka, tad mums ir ēka no Dieva, mājoklis, kas nav rokām veidots, bet mūžīgs debesīs. No dzīves cauri nāvei Dievs pārceļ mūs mājvietā, kuru viņš priekš mums ir sagatavojis. Viņš mūs pārceļ. Un tā ir visjaukākā un visbrīnišķīgākā vieta, kādu vien spējam iztēloties vai iedomāties. Un es pieņemu, jūs varbūt jautāsit, kā tu to zini, ka tā ir vairāk nekā izcili jauka un brīnišķīga vieta. Es zinu to tādēļ, ka šīs vietas, šī mājokļa veidotājs ir Dievs. Tā lasu šeit Bībelē. Ēka no Dieva, viņa roku veidojums, viņa gudrības veidojums. Un redzi, kad es uzlūkoju jau šo pasauli, cik tā ir brīnumaina, daudzveidīga un skaista. Cik skaistu Dievs to ir radījis. Tā, ka es nevaru nejūsmot īstenībā par to. Un ja jau šī pasaule, kuru Dievs ir veidojis tik skaistu, ir kaut kas īpašs, kaut kas brīnišķīgs, tad kāda gan būs mūžīgā valstība, kurā pie tam nebūs vairs klātesošs nekas, ko mēs saucam par grēku, ļaunumu, tumsas varu un līdzīgām lietām. Lūk tik vienkārši, tāpēc es ticu, ka Dieva valstība, jeb debesu valstība, būs visjaukākā vieta. Un arī tādēļ, ka par visu, ko Dievs ir radījis vai rada, ar vien vēl ir rakstīti šie vārdi, redzi, viss ir ļoti labs. Un nu, noslēgumā, aizejot, atvadāmies no tuviem un mīļiem cilvēkiem. Un šādos brīžos vienmēr ir mazliet skumji. Dažreiz pat ļoti skumji. Dažreiz mēs pieredzam arī mūsu acīs asaras. Un reiz skuma arī Jēzus mācekļi, nojaušot, ka Jēzus viņu meistars drīz atstās šo pasauli, lai dotos pie Tēva uz debesīm. Un redzot savu mīļo mācekļu satraukumu un skumjas, Jēzus sacīja vārdus, kas ir viena no izcilākajiem vārdiem, domājot par mūžību. Jāņa evaņģēlija 15. Nodaļā. Jūsu sirdis, lai neizbīstas, ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums tad būtu teicis, es noeju jums vietu sagatavotu. Un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisīs, tad es nākšu un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Tā Jēzus sacīja saviem mācekļiem. Redzi, cilvēkam, kas uzticas Kristum, nav jābīstas sastapties ar nāvu, jo miršana viņam ir brīdis, kurā Kristus nāk, lai ņemtu viņu pie sevis. Un mēs zinām, mēs būsim kopā ar Kristu. Un tas ir jaukākais, kas ar mums patiesībā var notikt. Bet varbūt šajā mirklī kāds sacīs, vai varu būt droši, ka nonākšu pie Kristus viņa valstībā. debesu valstībā. Kristietībā taču tiek runāts arī par mūžīgas pazudināšanas vietu, par elli. Atbilde ir vienkārša, bet to ir jāpieņem. Jēzus saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas man tic, dzīvos, ja arī tas mirs. Vienkārša ticība un uzticēšanās Kristum kā glābējam, piederība viņam, dāvina tev drošu pārliecību par to, ka tu nonāksi debesīs, un par to tiešām vairs tad nav jāšaubas, ja tu paliksi ticībā vienots ar Kristu. Un tādēļ kristiešiem pieder kāds liels dārgums, kad mēs atvadāmies no mūsu mīļajiem, kuri mirst, ticot Kristum. Mēs skumstam, dažreiz arī raudam. Bet, mīļie draugi, reizē arī dziļi mūsu sirdīs patiesi priecājamies. Kādēļ? Jo zinām, te ir kāds, kas no necila telts mājokļa pārceļas uz Dievu roku darinātu mūžīgu mājvietu. Un vai tas nav iemesls patiesībā ļoti lielam priekam? Jo kurš gan skumst šajā pasaulē esot, ja viņam rodas iespēja no viena nolaista dzīvokļa, kurš varbūt drīz sabruks pārcelties uz vienu brīnišķīgu jaunceltu ēku. Man šiet visi par to tikai priecājas. Un kāds dievbijīgs cilvēks reiz ir sacījis vārdus, un tie ir patiesi. Nāves brīdī tu neatstāsi mājas, tu dosies māju. Un pateicība Kristum, kas ar savu augšām celšanos, ir sagādājis arī mums šo vienreizējo iespēju pēc zemes dzīves laika doties māju pie mūsu mīļā tēva debesīs. Bet ne tikai pie viņa, arī pie visiem tiem, kas ticībā Kristum ir jau mūžības pusē. Un redzi, arī lūkšanā, kuru Kristus mums ir mācījis, šī lūkšana ir kā tāds virziena rādītājs, jo tā iesākas ar vārdiem mūsu Tēvs debesīs.